Muma mugaro mwarare, vafara emaveza, varumbidza zvaitwa nemauto vakati kuenda kuva mugabe kugraduation yeZimbabwe Open University, idanho rakanaka, kuratidza kuti mutungamiri wenyika haana kubviswa nechisimba, uye zvakaitwa nemauto hazvipesani nebumbiro remutemo.
Ndinoona sokuti mauto vanga vachiziva nyaya kuti SADC, vatungamiri vemusadic vane musangano wavo. Sava kuda kuti kuvaratidza kuti aiwa vamugabe hatina vabvisa pachigaro vachiripo. Saka nzira isiri nyore yekuvaratidza izvozvo kungovaregedzawo vachiita basa ravo ravanogara vachiita mazuva ese, kuita kuti SADC aizokwanise kuti muZimbabwe makatorwa masimba zvisiri pamutemo.
Izvi zvatsigirwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi, avo vati kunyange zvazvo zvakaitwa nemauto zviri kunze kwemutemo, vari kuda kuratidza veruzhinji pamwe nenyika dzekunze kuti vamugabe vachiri pachinzvimbo chavo.
Izvi kana takatarisana nezviri kuita munyika, zviri kuitika munyika, tingangoti zviri kubudisa pachena kuti mauto haasi kuda kuonekwa sokuti vari kusundidzira vamugabe. Mauto vari kuda kuonekwa sokuti zvavari kuita zviri kuitwa murunyararo, uye zviri kuitwa negwara risinga indi kunze kwebumbiro romutemo zvakanyanya.
Mumwe aimbova murwi werusununguko, amai Karen Kasingizi, vatiwo vakamirira vamugabe kuti vabve vega pachigaro pasina kubviswa nechisimba semunhu mukuru, ndosaka mauto arega vachiita basa ravo.
Vanenge vachida kuti pasaidi musaite hondo, panonoziva kuti vanhu vari runyararo, hatidi zvekubvisa munhu zverafu rafu, nekuti hazvizoita. Zvinoitidikana kuti semunhu mukuru anozvirespekta ega achidzika pasi kuti awa ndarambwa nevanhu. Saka ndizvati tichimirira izvo.
Vamugabe vanonzi vari kurambira pachigaro vachiti vakasarudzwa nevanhu, asi veruzhinji vari kutsigira mauto, uye vanoti vacharatidzira vachienda kumba kwavo kunovatora vovasiya panhandara yendege kuti vabude munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.